Verse meniños todos me aclaran do mundo, como eu gostaba moito meniño.
Vostede lembrase de ir tamén cantar as panxoliñas así cando era cativa?
Sí. E acórdome de cantalas na iglesia, sí. Que había dúas que eran así máis riquiñas, vestían-nos a todo de ordar e puñían-nos sempre no presente. Pero é que non me acordo das... Acorda. Sí.
Gústalle que fagan así actividades como esta aos nenos?
Ai, que bendito, sempre porque...
Está moi bonito, é alegría, elo. Que dá justo vermos así, a pasealos.
Eu non sei se vostedes se acordan de cando se cantaban así as, os reis por
no, a aldea. Non, nos cando éramos pequeninos cantaban de outra maneira.
Sí. Pero non era así, entón?
Sí, era así, pues, sí, pero andábamos tamén vestidos como ahora.
É moi contente, sí. É unha cosa moi agradable, moi... Ven todos os anos, sí.
E ven?
Ven, moi ben. Moi ben, quedaban moi contentos de que veñan.
Claro, unha alegría.
Unha alegría, sí, telos, sí. Viñeron a visitar a granxa. Tiveron aí, comeron unhas tortillas. De maravilla, pasaron de maravilla en grande. Eles e nós.
Ustedes xa non teñen pequenos na escola, non?
O ano pasado tiñamos.
Tiñamos o ano pasado, este ano xa pasou o primeiro.
Ah, vale.
Sí, pasou o primeiro. Un neto, sí, un neto.